Okei, no niin. Ja ensimmäinen tunti on taas tässä, tänään on taas tämä Raamattu, mä en sanoa, että Raamattu kansallekin, mutta Raamattu kannesta kanteen. Ja tänään puhutaan ensimmäisestä Timoteuksen kirjeestä, mutta aloitetaan taas rukouksella. Jeesus, sä sanoit ja kirjoitit Pietarille kirjeessä, Herra, että ei sun sanaas pysty tulkittamaan muuta kuin Pyhän Hengen kautta, koska ei sitä kukaan pysty itse ymmärtämään. Ja me rukoillaan, Herra, tänään, että sä annat niin puhujalle kuin kaikille kuulijoillekin, Herra, että sä annat kaikille sen, annat sen ymmärryksen, koska me ei voida sitä itse hankkia, me ja sun luona se on viisaus. Me pyydetään sitä. Tuo se tänään, Herra. Ja kirjoita nämä sanat meidän sydämiin, Herra. Herra, ne sanat, jotka ylistää sinua, Herra, kun näkee sun tekos. Ne on itse, Herra. Se me halutaan kirjoittavaksi tänään meidän sydämiin, Herra. Oltimme sitten iloisia tai oltimme väsyneitä tai masentuneita, mutta Herra, kirjoita sä silti sun nimestä nää, sun luontosta nää meidän sydämiin. Aamen. Mennään tosiaan niin kuin aikajärjestyksessä. Ja tämä seuraava tunti ei todellakaan ole toinen Timoteus, vaikka se Raamatus onkin. Siihen tulee vielä muita kirjeitä väliin, ennen kuin päästään toiseen Timoteuksen kirjeeseen. Tämä ensimmäinen Timoteuksen kirje, Paavali on kirjoittanut sen siinä vuoden 64 tienoilla. Ja tämä on sellainen kirje, joka on osoitettu, melkein, tai suurin osa muista kirjeistä on osoitettu niin kuin, kokonaiselle seurakunnalle, mutta tämä on yksi niistä kirjeistä, joka on osoitettu yksittäisille henkilöille, samoin kuin Tiituksen kirje ja Filemonin kirje. Ja tämä on tosiaan, ja tämä on osoitettu siinä sellaisella, että tämä Timoteus, hän oli... hän oli sellainen, joka kulki Paavalin mukana. Hän oli sellainen, joka oli niin kuin, oli Paavalille, niin kuin Paavali sanoi, hän oli niin kuin poika Paavalille. Hän oli niin läheinen, ja Paavali sanoikin hänestä, että ei, oliko se nyt sitten kolossalaiskirja, että ei minulla ole ketään toista samanmielistä, paitsi Timoteus. Muistaakseni se oli hetkinen. Tässä nyt mä tarkistan nyt vielä, kun tuli äsken vasta mieleen ja sitten piti päästää se ulos, niin pitää se etsiäkin, että missä kohtaa se on. Se on hetkinen. Ei ole ketään saman mielestä, joka niin, ei se ollut kulossa. No. Filippiläiskirje 2 ja... 20. Se oli se kohta. Filippiläiskirje 2.20, niin 19 sanoi, että toivon Herrassa Jeesuksessa pian voimani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi saatuani tietää, kuinka teidän on. Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Sillä he kaikki etsivät omaansa, eikä sitä, mikä on Kristuksen Jeesuksen on. Mutta hänen, siis Timoteuksen, koetellun mielensä te tunnette, niin että hän, niin kuin poika isänsä, on minua palvellut evankeliumin työssä. Tämä oli se, mitä Paavali ajatteli, että ei ole ketään toista samanmielistä hänellä, mutta tässä on. Ja kyllä mä tietysti uskon, että siellä oli paljonkin sellaisia ihmisiä, jotka ajatteli toisten parasta, mutta just tässä tilanteessa, siinä Paavalin paikassa, niin Paavali ei tiennyt ketään toista. Mutta sitten takaisin varsinaisen Timoteuksen kirjeeseen, niin Timoteus oli muistaakseni Efesossa. Hetkinen, oliko se Efesossa? Joo. Ja ensimmäinen Timoteus 1 ja 3, niin Paavali sanoi, että niin kuin minä Makedoniaan lähtiessäni niin kehoitin sinua jäämään Efesoon. Käskeekseni eräitä hän kertoo, mitä hän jätti siinä. Mutta siis Efesossa, Timoteus oli siellä Efesossa nyt, niin pastorin, te hoiti sitä pastorin hommaa ja oli siellä vanhimpana. Ja tämä ensimmäinen Timoteus-kirja on oikeastaan niin kuin kirjoitettu pastorin seuraajalle, eli Paavalin seuraajalle, kun Paavali itse niin alkaa hänen aikansa alkaa pikkuhiljaa hiipumaan, niin kuin me nähdään toisesta Timoteuksen kirjasta, niin hän sanoo, että minun aikani, hän sanoo toisesta Timoteuksen kirjasta näin, että hetkinen, toinen Timoteus 4:6 sanoo näin, että sillä minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Niin tämä toinen Timoteuksen kirja varsinkin on sitten jo niin kuin niitä viimeisiä neuvoja, mitä hän antaa Timoteukselle ennen lähtöänsä. Tämän sisällysluettelosta, jos me sitä ajatellaan, niin siinä mä en oikein löytänyt kauheasti semmoista, niin kuin semmoista yhtä isoa teemaa, vaan siellä oli valtava määrä erilaisia kehotuksia. Siellä varoitetaan, ensimmäisen luvun varoitetaan uskonsa hylkenneistä, sitten toisessa luvussa kerrotaan, kuinka Jumala tahtoo pelastaa kaikkia ihmisiä. Siellä puhutaan miesten ja naisten välisistä suhteista. Kolmannessa Timoteuksessa puhutaan seurakunnan kaitsijoista ja seurakuntapalvelijoista. Neljännessä luvussa puhutaan riivaajien opeista. Siellä on kehotuksia opettaa. Viidennessä luvussa on sitten käytännön asioita, että miten seurakunta huolehtii leskistä, koska siihen aikaan niin sossun luukulla oli tosi pitkät jonot. No joo. Täytyy olla tarkkana, kun kuuntelee, mitä mä sanon. Joku kirjoittaa vielä muistiin näitä. Työkkäristä. Joo, siellä puhutaan työkkäriä. Siellä ne kuudennes luvutaan puhutaan työsuhdeasioista. Ja annetaan neuvoja rikkaille kanssa. Että tämä oli mun ainakin, tämä voi olla, että joku keksii paremman sisällysluettelon, mutta mulla oli hiukan ongelmia siinä. Keksiä semmoista yhteen suurta, mutta se on joka tapauksessa. Mä oon poiminut sieltä nyt muutaman aiheen kumminkin. Ja yhden isomman aiheen, niin katsotaan seuraavalla sivulla, on tämä seurakunnan kaitsija ja palvelija. Ja mä itse asiassa haluan lukea tämän kokonaan tästä ennen kuin me katsotaan näitä kohtia. Ja kolmannen luvun alusta mä luen näin. Varma on tämä sana. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niihin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomionalaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi, eikä perkeleen paulaan. Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja itse asiassa mä voisin lukea noin loput. Vaikka minä toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Tämä oli se, mitä Paavali kirjoitti, mitä hän puhui nyt tässä seurakunnan kaitsijoista, seurakuntapalvelijoista. Ja ensimmäisessä jakeessa hän sanoo, että varmaan tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Tämä seurakunnan kaitsijan virka, niin se on, niin kuin, se on arvokas virka. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa siellä jakeissa, hetken luvussa 24. Mä täytyy vaihtaa kättä, mä saan tuon helpommin selattua Raamattua. Matteus 24, niin siellä hän sanoi näin, jakeista 45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan näkee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Siis tämä niin oli niin kuin todella sellainen, niin kuin, että jos joku pitää, niin kuin, jos joku, Jeesus sanoi tässä näin, että joku pitää huolta toisista, pitää huolta seurakunnassa ja tekee sen uskollisesti, niin kuin, että pysyy siinä virassa, ei rupea tekemään, ei rupea niin kuin, lorvimaan tai luistamaan sieltä tai ajatella, no pärjätkö siinä, vaan ihan oikeasti niin kuin pitää huolta toisista. Toisista ne rakastaa ihmisiä, täyttää heidän tarpeentansa sen tähden, että hän rakastaa heitä. Niin Jumala sanoo, että hei, tämän hän pistää kaikenomaisuutensa haltijaksi. Se oli ihan samalla tavalla kuin Joosefista me nähdään, kun Joosef oli ensin myyty orjaksi, ensimmäinen Mooses, hetkinen, 1 Mooses 39, sieltä voitte lukea sen tarinan, niin siellä jakessa 5 tai 4, se kun oli myyty Egyptiin, niin tämä isäntä, kun se huomasi, että tämä Joosef teki kaikki asiat hyvin. Ja sitten vielä huomasi se, että kun hän antoi Joosefille lisää valtaa siinä talossa, niin nekin asiat alkoi sujumaan hyvin. Niin lopulta hän sai, jakes 6, niin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli. Eikä hän itse välittänyt mistään, paitsi ruoasta, jota hän söi. Siis tämä on niin kuin samalla tavalla Jumala tekee, kun tässä tämä isän teki Joosefille. Hän haluaa, niin kuin, että hei, tässä on se hyvä tyyppi, oli sitten mies tai nainen, joka pitää huolta hänen omistansa. Sehän voi olla, niin kuin, täällä on eri on ihmisiä, jotka, täällä niin kuin pastori Antti tietenkin, niin hän pitää seurakunnasta huolta, mutta sitten on niin kuin lastenhoitaja, pitää lapsista huolta, ja on sairaalassa ja voi pitää niin kuin siellä niin kuin sairaista hyvää huolta, ja mistä tahansa onkin. Kotona voi pitää lapsistansa hyvää huolta. Jumala näkee sen, kun sä pidät huolta siitä niistä ihmisistä, jotka sulle on annettu. Ja Jumala sanoo, että hei, tämä mä pistän kaiken omaisuuteni. Hei, tämä on niin hyvä tyyppi, mä pistän sen niin kuin hoitamaan kaikkea mun omaisuuttani. Ja aivan samalla tavalla hän sanoi myöskin, kuinka arvokkaan hän sitä pitää, niin no Matteus 25, niin siellä oli tämä, oliko tämä nyt valkean valtaistuminen tuomio vai? Tämä on kansojen. Joo, sori, oot oikeas. Kumpi se nyt oli? No, tämä oli kansojen tuomio. Siellä on kaikki ihmiset hänen edessänsä. Ja siellä hän sanoo, jakaa ihmiset niin kuin kahteen pistää oikealle ja vasemmalle puolelleen. Ja sitten hän kertoo, että jakeessa 35, että minulla oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minulla oli jano ja te annoitte minulle juoda. Ja paljon muuta siinä, en mä halua jäädä tähän kiinni. Ja nämä ihmettelee, että miten me suomuhan ruokittiin tai juotettiin. Ja hän sanoo jakeessa 40, että totisesti minä sanon teille, kaikki mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Se on niin kuin suoraa Jeesuksen palvelemista, kun te palvelette niitä ihmisiä, jotka teille on annettu. Ja seurakunnan palvelija on tämmöinen virka. Se on yksi virka, mutta tällä virolla hiukan lisää, mutta tämä on se tärkein puoli, on pitää huolta seurakuntalaisista. Se oman kykyisen kyvyn mukaan, jonka Jumala antaa. Mutta seurakunta palvelija kaitsija, niin siinä on tiettyjä edellytyksiä, mitkä ovat tärkeitä. Yksi on, että seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton yhden vainun mies. Kenestä lähtien siellä on, ensimmäisen Mooseksen kirja alkusivut lähtien siellä on ollut sellaisia, jotka on ottanut useita vaimoja. Mutta se on niin kuin tavallaan, se on usein merkki siitä, että ei ihminen hallitse ihan täysin omia tunteitansa. Kun Jumala kerran loi alusta pitäen, niin hän loi niin kuin, miehen ja naisen yksi mies ja yksi nainen. Ja jos tarvitte useampia, niin siinä on sitten jotain synnillä tekemistä sen kanssa. Raitis tarkoittaa myöskin se sama juttu. Raitis ja sitten toisaalta siellä sanotaan ensimmäinen 3 sanotaan, että ei juomari. Se on myöskin yksi, että viinin juonti ei suinkaan ole kiellettyä Raamatussa. Mutta sen ylenmääräinen juonti, samalla tavalla kuin, niin kuin nykyäänkin viinan ylenmääräinen juonti on vahingoksi. Kyllä mä oon kuullut, että voi kuulemma tekee jopa hyvää terveydelle juoda pieniä määriä, mutta sitten kun se menee terveellisen määrän, niin sitten se meneekin, se menee, tiedätte kyllä kaikki, mitä siitä seuraa. Maltillinen, tai tuossa jakeessa 2 sanotaan, jakeessa 3 on, että ei tappelija, vaan lempeä. Että ei mielellään raskaan sarjan porukalla. Mä kyllä olen kuullut yhdestä pastorista, joka oli vähän semmoinen isokokoinen, ja siellä oli kuulemma semmoinen tapa, että kun sieltä tuli uusia ihmisiä, niin se meni sinne kättelemään, sinne, kun ne meni ovesta ulos sinne, ja siellä oli uusia ihmisiä, ja sanoi, että tästä ei päästä ennen kuin otat Jeesuksen vastaan. Ja kun on riittävän iso mies, niin se okei, se ei välttämättä ole silti ihan niin paras mahdollinen keino voittaa ihmisiä Jeesukselle. Vieraanvarainen, se on hyvä asia, koska se oikeasti liittyy tähän huolenpitoon. Voi niin kuin, siis sen mukaan kuin on varoja tietenkin, mutta siis että ei niin kuin kitsastele sitä, että kyllä varmaan joku muu tuo. On syytä olla taitava opettamaan. Se on hyvä taito olla. Siis pastori opettajan ei tarvitse olla ainoa opettaja. Seurakunnassa voi olla niin kuin muitakin opettajia, niin kuin nyt on täällä. Mutta hänen on syytä olla ihan hyvä opettaja, koska hän joutuu vahtimaan, pitämään huolta siitä seurakunnasta. Ja hänen on syytä pystyä kertomaan ihmisille, jos hän haluaa sanoa, että näitä asioita ei ole syytä tehdä. Tai on hyvä tehdä näitä noita. On hyvä toimia tällä tavalla. Niin silloin siinä on niin kuin se hyvä, että hän on hyvä, jos hän pystyy ilmaisemaan sen niin, että ihmiset ymmärtävät sen. Tajuaa, mitä varten on hyvä toimia tietyillä tavoilla, miksi ei ole hyvä, miksi on huono tehdä toisia asioita. Ja yksi iso syy on se tosiaan, miksi täytyy olla kaikkia näitä hyviä ominaisuuksia, on se, että tämä paimeneen tai kaitsijan virka, se on sellainen virka, että sen edustaja edustaa Jumalaa. Hän on niin kuin, kun meillä ei tällä hetkellä täällä ole, niin kuin Jeesus ei ole näkyvällä tavalla, että me ei nähdä suoraan Jeesusta henkilönä. Hän on täällä, koska hän on luvannut olla joka päivä meidän kanssamme. Ja jos missä 2 tai 3 on kokoontuneena, siinä hän on heidän keskellänsä. Mutta ei vielä näkyvällä tavalla. Hän on hengessään mukana, hän toimii siinä, hän vaikuttaa siinä. Mutta ikävä kyllä me ei saada vielä nähdä meidän omin silmin häntä tässä. Että mä nytkin katson suoraan luultavasti hänen lävitsensä, kun mä katson teihin. Niin no, ehkä on parempi olla ruveta, että mä heittele teitä millään tässä vaiheessa, kun se... Mutta siis se on ja kun te katsotte paimeneen, kun te katsotte pastori Anttia, niin se on niin kuin, että siinä on niin kuin tarkoitus, että näette siinä Jumalan huolenpidon teitä, Jumalan rakkauden teitä kohtaan. Se on niin kuin se tarkoitus. Sen takia on hyvä, ettei se paimen tai kaitsija ole niin kuin semmoinen, joka juopottelee tai no joo, mässäilee, mutta ette koskaan nähnyt mun mässäilevä. Se näkyy vaan ne seuraukset. Mutta siis on hyvä olla semmoinen, joka hallitsee itsensä. Pastori Antti kyllä näkyy, että se ei ole kyllä koskaan mässäille. Ja toinen, 1 Timoteus 3:7 sanotaan, että hänellä tulee olla hyvä todistus myös ulkopuolelta olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi. Ja siinä on hyvä syy siinä, että hei, me halutaan kertoa myöskin seurakunnan ulkopuolisille ihmisille Jumalasta ja houkutella heitä Jumalan luokse. Sitä vartenhan täällä on toi teepöytä pidetään ja käydään evankelioimassa. Se on se syy. Me puhutaan ihmiselle Jumalasta. Ja jos tänne tulee joku tulee tänne ja hänellä voi olla alkoholiongelma, niin se häntä kovin paljon niin kuin auta, jos hän näkee pastori, jolloin se ansa alkoholiongelma. Hän ei saa toivoa siitä. Hän näkee, että hei, tässä että munkin elämäni voisi parantua Jumalan kanssa. Että se on hyvä olla. Ja sitten toisaalta se häväistyksen, tässä sanotaan, että ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi, niin se on myöskin se, että seurakunnasta puhutaan jo muutenkin. Saatana inspiroi muutenkin ihmisiä puhumaan pahaa seurakunnasta. Niin on syytä, että heillä olisi aihetta, oikeaa aihetta. Että sitten kun joku tulee ja katsoo sitä, niin ne huomaa, että ei siellä olekaan mitään aihetta puhua pahaa. Hypitään vähän edestakaisin, jakees 4, annetaan näin, että sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Ja tämä on myös niin se hyvä pointti. No tässä tapauksessa ei voi todeta sitä. Papukaija ihan kiltisti. He pitää ne papukaijansa kurissa ja Herran nuhteessa. Että jos et sä nyt ole kunnolla, et sä katsoa telkkaria enää iltana. Mutta siis se on niin kuin Paavali sanoi tässä, että se on ihan johdonmukaista jakeessa 5. Että jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? No, miten nämä liittyy sitten yhteen? On siinä tietysti se, että Jumalan valtakunta, kun me tullaan uskoviksi, niin vaikka me oltaisiin kuinka vanhoja, kun me tullaan uskoon, niin ei me olla kypsiä. Me ollaan lapsia Kristuksessa, niin kuin 1 Korintolaiskirje 3, Pauli kertoo korintolaisille, että te olette vielä niin kuin... En voinut antaa teille lihaa syötäväksi, kun ette sitä silloin sietäneet. Maito me joudun juottamaan teille. Korintolaiset oli niin alkuvaiheessa siinä kypsyydessänsä, että se tekee hiukan ongelmaa seurakunnassa, koska oikeasti ihmiset, jotka vanhat ihmiset, niin saattaa olla niin kuin nuoria Kristuksessa, mutta kun he ovat mua vanhempia, niin mä voin kohdella heitä niin kuin lapsia. Täytyy siis tietenkin kunnioittavasti joka tapauksessa kohdella. Mutta siis periaatteessa pastorin tulisi pyrkiä hallitsemaan niin kuin sitä niin kuin perhettä samalla tavalla. Ja miten perhettä hallitaan, niin Tietenkin siihen tarvitaan kuria, siis perheessä tarvitaan kuria, mutta kuri ei ole itse tarkoitus. Se kuria tarvitaan silloin, kun lapsi on kuriton. Sitä kuria ei tarvita, ei tarvita silloin, kun lapsi ei ole kuriton. Silloin, kun se on, vaan silloin, kun se leikkii kaikessa siis iloisena tuolla, niin ei siihen tarvita, ei sitä tarvitse kurittaa. Mutta sitten, meinaa juosta, juosta kadulle, niin sitten sä tiedät, että siihen tarvitaan kurinpitoa. Ja samalla tavalla pastori opettajan täytyy osata jotenkin opetella pitämään seurakunnassa myöskin kuria. Osata nuhdella ihmisiä silloin, kun tarvitaan, nimenomaan silloin, kun tarvitaan. Mutta ennen kaikkea rohkaista ihmisiä. Opettaa heille se, että me ollaan perhe. Oikeasti. Me tullaan viettämään, me ollaan nyt täällä, me asutaan, niin kun täällä maan päällä me asutaan, tämä meidän elämä, niin me asutaan ihan niin kun eri paikoissa, joskus eri kaupungeissakin, mutta joka tapauksessa eri asunnoissa. Mutta kun me päästään taivaaseen, niin me ollaan siellä kaikki yhdessä, samassa isossa taivaassa. Se on ehkä syytä opetella täällä maan päällä tulemaan toimeen. Meidän siskojen kanssa. Se olisi parempi meille itselle. Ja tosiaan niin kuin pastori ei ole isä siinä mielessä, että Jeesus sanoi Matteus 23:9, hän sanoi, että älkää kutsua ketään maan päällä isäksenne, sillä yksi on teidän isänne, hän joka on taivaissa. Että meillä on yksi isä, joka kasvattaa meitä. Mutta pastori on sellainen, joka on ollut meitä kauemmin uskossa useimmiten. Ja hän on niin kuin isoveli perheessä, joka tietää, joka on ehtinyt jo oppimaan ne asiat. Häntä kannattaa todella kuunnella. Ja sitä paitsi muuten isäkin voi laittaa perheessäkin niin isoveljen tai isosiskon vahtimaan niitä pikkuveliä ja pikkusiskoja. Antaa sille joksikin aikaa se auktoriteetti. Ja kyllä, jos me rikotaan se jossain perheessä, se pikkuveli tai noin, niin se rikkoo sen, ei tahdo totella, niin kyllä se isä ottaa siitä pulttia sitten. Se isä ottaa siinä. Mutta on hyvä, mun mielestä on ihan hyvä, kun ajatellaan seurakunnan kaitsijaa, niin se on joku, jonka Jumala on asettanut vastuuseen. Ja sama juttu koskee palvelijoita, mitä sitten he siellä tekevätkin. Täällähän on paljon palvelustehtäviä, niin kuin nähtiin apostolien teot, onko se nyt 4 vai 5, kun siellä oli, kun se oli se
6 diakonit.
Joo, diakonit, 6, sori, oikein hyvä, kiitoksia. Apostolien 6, niin siellä oli niin iso seurakunta siellä Jerusalemissa, että apostolit ei pystynyt olemaan kaikessa mukana. Ja he sanoivat, että valitkaa, veljet, sen tähden veljet keskuudesta ne 7 miestä, niin me asetamme heidät tähän toimeen, siis jakamaan niin kuin ruokaa tarvitseville. Mutta jakes 4 hän sanoi, että mutta me tahdomme, siis apostolit, me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Että seurakuntapalvelija on, sitä tarvitaan siinä varsinkin, kun on isompi seurakunta. Niin niitä tarvitaan, ja kuka tahansa voi olla seurakunnassa palvelija, vaikka ei olisi asetettukaan varsinaisesti virkaan. Mutta me kuka tahansa voi palvella, niin kuin joku voi tuoda leipää tai jotain muuta syötävää tai laittaa kahvia, tiskata, kaikkea tällaista. Ne on myös seurakunnan palvelustehtäviä. Niitä ei tarvitse välttämättä odottaa, että joku asetetaan siihen virkaa. Ootas nyt, tässä kello on. Joo, parempi mennä eteenpäin. Eli se oli se seurakunnan palvelijoista. Se, että seuraava aihe on tuosta saman luvun lopusta, mistä me jo luettiin, niin siellä on toi yksi jae. Sori, mulla on vähän ilmaa. Paavali kirjoittaa 3.15, hän sanoi näin, että mutta jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Tuossa seurakuntaopin eli eklesiologian tunnilla pastori Antti opettanut se, mitkä ovat seurakunnan päätehtävät. Eli evankeliointi, eli Jeesuksesta kertominen, hänen uhristaan kertominen ihmisille. Sitten seurakunnan jäsenten rakentaminen, se kuuluu myöskin kaikille seurakuntalaisille. Eli niin kuin rohkaistaan toinen toistamme ja autetaan silloin siinä, missä pystytään. Ja kolmas on tietysti sitten Jeesuksen ylistäminen. Eli siis sehän on, se on niin kuin, koska me ollaan, tässä sanotaan näin, että on elävän Jumalan seurakunta. Se kuuluu meille niin kuin kiittää Jumalaa, ajatella sitä, mitä hän on tehnyt ja kiittää häntä. Niin tässä yhdessä jakeessa mä käyn läpi tästä näin muutamat kohdat. Eli elävän Jumalan seurakunta, siis joka on tämä Jumala, siis Jumalan huone, joka on elävän Jumalan seurakunta, niin Pyhä Henki on Jumala ja Pyhä Henki asuu meissä. Kun me tullaan uskoon, me tätä Jeesus vastaan, niin hän antaa meille Pyhän Henkensä. Ja oliko se Johannes 14.16, kun Jeesus sanoi, että hän tulee asumaan meihin ikuisesti. Se ei ole niin kuin, että tulee ja menee, niin kuin vanhan testamentin aikana, vaan että tulee asumaan meitä ja pysyy meissä. Me voidaan murehduttaa Pyhä Henki, mutta hän ei koskaan jätä meitä, kun me tullaan uskoon. Koska me ollaan silloin jo Jumalan omia, Jumalan lapsia. Ja hän ei koskaan jätä meitä, vaan hän asuu meissä. Se on niin kuin huoneessa, niin kuin, jos me asutaan huoneessa. Mulla on yksi huone ja keittokomero, niin se on helppo sanoa huoneessa asuu. Jos teillä on isompi asunto, niin teillä on useampia huoneita, mutta te asutte siinä teidän kodissanne. Te nukutte siellä, siivoatte siellä ja opiskelette ja kuuntelette radiota tai telkkaria ja vietätte yleensäkin aikaa siellä. Se on tärkeä paikka. Se on semmoinen paikka, johon me voidaan niin kuin vetäytyä ja olla, siellä olla. Niin kuin, se on semmoinen paikka, jossa me voidaan, niin kuin koti on, että se on niin kuin turvallinen paikka. Ja Pyhä Henki on kans, että hän viihtyy meissä. Hän asuu meissä, hän toimii meissä. Ei hän nyt tietenkään, niin kuin, no kyllä hän tietysti siivoaakin siellä. Se kuuluu yhdeksi hommasin, siivoaakin sieltä pikkuhiljaa, kun me pyhitytään. Hän asuu siellä. Hän pysyy siellä. Tämä on hänen kotinsa. Me ollaan hänen kotinsa. Ja sen takia seurakunta on Jumalan huone. Pyhä Henki asuu meissä, Jumala asuu täällä. Eikä ainoastaan Pyhä Henki, vaan että Jeesus on meidän keskellämme, kun me ollaan täällä kokoontuneena. Missä muualla me ollaan kokoontuneena? No seurakunnassa erityisesti. Me ollaan kokoontuneena täällä, Jeesus meidän keskellämme. Niin tämä on Jumalan huone, missä hän asuu. Totuuden pylväs. Seurakunta on totuuden pylväs. Nykyään, kun me katsotaan pylväitä, niin niillä on pelkästään tuollainen toiminnallinen tarkoitus. Ne on tehty sitä varten, että ne kannattaa jotain. Ja ne tehdään yleensä, ne on yleensä aika rumiakin nykyään. Ne on betoni, hyvä jos ne on, toivottavasti ne on pyöreitä, ne on betonisia. Tai sitten ne voi olla neliskanttisia, mutta ne on varsin niin kuin minimaalisia. Ne on tehty tiettyä tarkoitusta varten, ja ne täyttää sen tarkoituksen ja siinä kaikki. Mutta historiallisesti niitä pylväitä ei ole suinkaan tehty pelkästään katon pitämiseen pystyssä. Niitä on tehty sitä varten, että korotetaan jotain tiettyä, on niin kuin jonkun tapahtuman muistoksi. Sinne on hyvinkin voitu kirjoittaa jotain, joku tietty tapahtuma, ja siitä ihmiset voi lukea, kun ne menee pylväiden ohitte. Salomokin esimerkiksi teki ensimmäinen kuningasten kirja 7, niin hän teki sinne Jumalan temppeliin. Siinä oli kaksi isoa pylvästä. Niillä oli nimet, hyvänen aika. Mä en muista, mikä se niiden nimet, muistatko sä? Mä en muista, se on siellä kuningasten. Joka tapauksessa ne oli vaskipylväitä, niillä oli oikein nimet. Ne oli ihan niin kuin siellä, ei ne siellä niin kuin kattoa kannattanut, vaan ne oli siellä niin kuin jonkun asian kunniaksi pystytettynä. Tässä ihmiset näkee, niin kuin, että mitä on tapahtunut, joku suuri asia. Ja me ollaan totuuden pylväitä, niin me ollaan täällä. Me ollaan, niin kuin, tämä seurakunta on se totuuden pylväs, joka pitää niin kuin ihmisille asioita esillä. Tämä on niin kuin pysyvä muistomerkki sille, mitä Jeesus on tehnyt. Me täällä puhutaan kaiken aikaa siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, kuinka paljon hän rakastaa meitä mitä hän vielä haluaa meille antaa. Me ollaan kaikkea tätä niin pitämässä, pidetään niin kuin korkealla, niin kuin lippu korkealla, että kun ihmiset kävelee ohitse, ne huomaa. Nytkin meillä on toi A-kyltti tuossa ulkona, että vaikka kun ihmiset kävelee ohi, niin näkee, että hei, täällä on seurakunnan kokous, jos sä nyt juokset tuosta ohitte. Seuraava vielä oli, että tämä oli totuuden perustus. Ja toi perustus on se, että silloin sama tehtävä oli silloin kuin nykyäänkin. Niin perustus on tärkeä asia. Se koko rakennus, mitä rakennetaan, lepää sen perustuksen päällä. Ja Luukkaas 6:48, niin Jeesus kertoo sen vertauksen tästä, että mitä tapahtuu, jos tekee huonon perustan. Sieltä tulee joku virta tulee niin, tai joku muu maanjäristys tai joku, niin se sortuu. Vaikka se olisi kuinka hyvä rakennus, mutta jos perusta pettää, niin se rakennus ei kestä. Se ei vaan kestä siellä alla. Se perustus on tärkeä, että se on Ja me seurakunta on tämä totuuden, se on se, että mikä on se perustus, se pohja, eli seurakunta nojaa koko aikaa Kristukseen. Jos seurakunta nojaa johonkin muuhun, niin se lakkaa olemasta tämä perustus, johon se nojaa. Me nojataan Kristukseen koko aikaa. Jos me onnistutaan, me kiitetään Jeesusta. Jos me epäonnistutaan, niin me käännytään Jeesuksen puoleen ja sanotaan, että hoida homma. Ei. Me ei pärjätä, hoida se homma. Ja tapahtuu mitä tahansa, me nojataan Jeesukseen. Ja se tekee tästä seurakunnasta totuuden perustuksen. Sen, jonka varassa se muu, mitä me rakennetaan, pysyy pystyssä, kun tulee vaikeita aikoja. Eli seurakunta, niin kuin tässä, eli vielä kerran, niin tässä oli tämä Timoteus 3:15, että jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Kauhea selitys yhdestä lauseesta. Okei, vielä hetki aikaa. Katsotaan yksi juttu. Se on 1 Timoteus 4, puhutaan liiallisista kieltäytymisistä. Ja mä luen täältä tämän alusta. Siellä sanotaan näin, että mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheen puhujan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty, ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljettävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan, sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Eli tässä on, tämä on se, että uskonnoissa täällä maailmassa, niin siellä ihmiset pyrkivät niin kuin siihen, että he saavuttavat pyhyyttä kieltäytymällä asiaa. Niin kuin, että mä on tekee mieli syödä kunnolla, mutta mä kieltäydyn siitä. Tai mun tekee, niin no, tässä on yksi, että kieltäytymät nauttivasta ruokia, kieltäytymät menevästä naimisiin. Mulla on tällaisia juttuja ja on paljon muitakin asioita, mistä kieltäydytään. Ja tuossa, mä justiin siitä katsoin se. Siitä justiin, mutta mistä mä sen, ei mennä sinne. Mutta se joka tapauksessa on se, että kieltäytyminen, niin se näyttää hyvältä. Se näyttää, että hei, että kun joku katsoo sitä semmoista, joka kieltäytyy, niin se, niin ihminen, joka katsoo sellaista, niin ajattelee, että että voi että, kun olisipa mullakin noin paljon tahdonvoimaa. Että toi on tosi hienoa, että se tekee noin. Se näyttää todella hienolta. Mutta itse asiassa se ei ole. Se ei itse asiassa ole niin hienoa. Jumala on luonut nämä asiat ja hän sanoi, että ne on luotu nautittavaksi. Että mikään kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää. Eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Ei se ole tarkoitettu. Ajatelkaa tekin, jos te tekisitte, teillä tulee vieraita, ja te teette hienon aterian niille, ja vieraat tulee, tulee sinne, ja kukaan ei ota mitään. Miltä teistä tuntuisi? Jumala on valmistanut meille asiat nautittavaksi. Ajatelkaa, mistä hänestä tuntuu, kun me kieltäydytään niistä. Siis on semmoisia aikoja, jolloin Jumala haluaisi, että me paastuttaisiin. Tai siellä, että me niinku hiukan opitaan sitä niinku, ettei me mennä niinku synnin mukaan sillä tavalla. Mutta tässä sanotaan, että me otetaan ne vastaan kiitoksella ja Jumalalta. Ja me iloitaan niistä. Ja silloin se on hyvää. Kaikki, mikä Jumala on luonut, on hyvää. Hyvänen aika, hyvää. Ja Paavali halusi, ettei me mentä semmoiseen niin kuin itsekurin ihailemiseen, sille, niin kuin se, niin kuin, joka tekee sen vaan niin kuin itsensä tähden. Ettei me mentä siihen. Ja hän sanoi jakes 6, että kun tätä veljille opetat, siis tätä, että voidaan nauttia, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija. Sä oot hyvä palvelija silloin, kun sä tätä opetat. Koska silloin, kun me nautitaan asioista ja me kiitetään Jumalaa, niin meidän huomio on hänessä. Jos me paastutaan hänen tähtensä, sekin on ihan hyvä. Mutta pääasiassa tapahtuu hänen tähtensä. Eikä sen takia, että nyt mua vaivaa tämä asia ja sen takia mä kieltäydyn siitä. Mutta se, että vaivaako se Jumalaa, se on paljon tärkeämpi asia. Joko meillä on muuten, kello on tuolla selän takana, mä en näe. Joo, no mä voisin vielä tuon lyhyesti tuon yhden kohdan ottaa ruumiin hyvinvoinnista. Se on ensimmäinen Timoteus 4:8. Täällä on sanotaan näin, että sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Koska sillä on elämänlupaus sekä nykyisen että tulevan. Täällä maailmassa, jos te katsotte telkkaria, niin siellä kiinnitetään valtavasti huomiota ruumiin yli. Siellä on mainoksia, shampoo-mainoksia, että näin saatte mahdottoman hienot hiukset. Ja sitten ihovoiteita, että hei, ne tulee siilikin pehmeä ihoja. Ja täällä on sitten, ja sitten on näitä dieettimainoksia, että hei, näin, ottakaa tämä on takuu varmasti pääset, saatte niitä läskiä pois sieltä noin. Ja en mä tiedä, mitä kaikkea on kaikkia lääkkeitä ja on muita. Ja ihan hyviä lääkkeitä. Ja nämä on kaikki ihan, niin kuin, ihan kiva homma. Mutta jos sen varjolla meidän jumalasuhde jää toiseksi, niin ei me siitä kauhean paljon hyödytä. Siis vaikka me pystyt pitämään tämä ruumis niin kuin hyvässä kunnossa niin kuin suurin piirtein hautaan asti, niin se silti rapistuu pikkuhiljaa. Me ei, kun me ollaan 80-vuotiaita, me ei näytetä 20-vuotiailta. Se on ihan takuu juttu, vaikka se ruumis olisi kuinka hyvässä kunnossa. Juu, jossain lehdissä sanotaan, että ei, että kattokaa tuonne, se on yli 60-vuotiaita, kattokaa, kuin hyvän näköinen se on vielä. Mutta sitten kun katsoo päältä päin, sitten näkyy ihan selvästi, että se on 60-vuotiaita. Olkoon vaan. En mä katsonut sua, pastori Antti. Mä tarkoitan, jossain iltapäivälehdissä näkyy niitä, että ne on niin hyvin säilynyt. Joo. Mutta siis mitä hyötyä heille siitä on, että kun he on siellä? Ei he pysty, he saattaa ajatella, että ihmiset ihailee heitä, mutta oikeasti, niin kuinka moni, jos se kävelee sitten jonkun 20-vuotiaan lähellä, niin kuinka moni katsoo heihin? Ei kauhean moni. Ettei ne saavuta edes sitä, mitä ne haluaisi saada. Mutta sitten tässä sanotaan näin, että jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämänlupaus sekä nykyisen että tulevan. No me ymmärretään se tulevan helposti, että taivaassa niin kuin se jumalisuus on siellä hyötyä. Mutta hei, se sanoo myöskin, että se on nykyisen elämän. Koska jumalinen ihminen käyttää sopivasti aikaa myöskin ruumista huolehtimiseen. Se tietää, että mikä on oikeasti tärkeää ja käyttää siihen tärkeään eniten aikaa, mutta ei jätä myöskään tämän ruumiin, tästä ruumista huolehtimista myöskään, vaan että kyllähän pitää niin kuin, jo niin kuin voi käydä lenkillä hiihtämässä tai salilla tai mitä tahansa tekee, mutta kun ei tee sitä niin kuin päätyöksensä tai mitä tahansa, tai sitten voi käydä parturissa tai kampaajalla tai mitä tahansa, se on ihan okei, mutta jos sä käyt siellä noin 2 kertaa viikossa, niin se voi olla pikkasen yliampuvaa. Mutta jos sä oot jumalinen, niin kyllä Jeesus pitää huolen siitä, että että sä pääset sinne parturiinkin ja, tai kampaamoon, kun pääset käyhyn. Mä käyn parturissa ja naiset käyn kampaajalla. Ja Jeesus pitää siitä kyllä huolen. Ja sen takia jumalisuus on hyvä pitää ensin ykkösenä. Sieltä tulee myöskin ruumiin hyvinvointi. Ja sitä paitsi, jos ei sun henkessä ole voi hyvin, niin kyllä me ollaan nähty niitä, jotka on kuuluisia ja rikkaita, ja sitten lankee huumeisiin ja ne kuolee siinä. Heidän henkensä voi huonosti, ei siinä paljon auta, vaikka ruumissa olisi hyvin. Mutta jos heidän henkensä voi hyvin, niin sitten seuraa, että ruumiskin voi hyvin. Joo, nyt aika loppuu, aika menee niin kauhean vauhtia, että nyt lopetetaan tämä. Timoteuksen kirjassa on siis, niin kuin me nähtiin tuolla, niin siellä on paljon aiheita, mutta nyt me käsiteltiin vain muutama, eli toi seurakunnan kaitsija, sitten toi seurakunta, itse, että se on totuuden pylvässä perustus. Me käytiin puhuttiin noista asioista nauttimisista, ja sitten me puhuttiin tästä ruumiin hyvinvoinnista. Mutta siellä on vielä paljon enemmän hyvää luettavaa. Mutta jätetään tämä silti tällä kertaa tähän. Aamen.
Hetki vaan, saa.